Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak, 5. decembarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Samir Bejtić oslobođen je danas svih optužbi za zločine počinjene tokom rata na lokalitetu Kazani u Sarajevu. Sudija je ovako obrazložio tu odluku.
Svi ovi svjedoci su u svojim iskazima bili neodređeni, pogotovo u pogledu učešća Bejtić Samira, navodeći da se ne sjećaju događaja, da su bili maltretirani od strane vojnih organa, bezbjednosti, daju određene iskaze.
Kukuriku koalicija ubjedljivo pobjedila na juče održanim izborima u Hrvatskoj. Odziv birača iz Bosne i Hercegovine za hrvatske izbore ovoga puta bio izuzetno nizak, glasalo nešto više od 6% upisanih birača.
Ustav Republike Hrvatske definirao da Hrvatska treba da pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a nama je surađivati sa svakim onim koji je legitimno dobio na izborima vlast u Republici Hrvatskoj.
Međunarodni sud u Hagu donio odluku da je Grčka pogriješila što je blokirala ulazak Makedonije u NATO 2008. godine zbog njihovog dugogodišnjeg spora oko imena makedonske države. Stranka Jedinstvena Rusija osvojila nešto manje od 50% glasova, pokazuju rezultati nakon 96% prebrojanog biračkog materijala nakon jučerašnjih izbora. Egipćani danas glasaju u drugom krugu prve faze parlamentarnih izbora. Nekoliko aktivista pokreta Greenpeace upalo u nuklearnu elektranu EDF u francuskom mjestu Nogent-sur-Seine da bi dokazali da ne postoje bezbjedne nuklearne elektrane. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samir Bejtić oslobođen je danas svih optužbi za zločine nad Srbima počinjene tokom rata na lokalitetu Kazani u Sarajevu. Bejtić je u julu 2006. godine osuđen pred kantonalnim sudom u Sarajevu na 14 godina i 6 mjeseci zatvora. Na ovu sudsku presudu uložene su žalbe koje je Vrhovni sud Federacije prihvatio i obnovio sudski postupak. Nakon obnovljenog suđenja koje je počelo 2008. godine, Bejtić je oslobođen optužbe za ubijanja, premlaćivanja i zlostavljanja civila na Kazanima. Skupština općine Sokolac proglasila je utorak 6. decembar danom žalosti nakon pogibije 4 sugrađana u teškoj saobraćajnoj nesreći sinoć na magistralnom putu Podromanija Rogatica u mjestu Bjelosavljevići. U prevrtanju vozila poginuo je mladić i 3 njegove saputnice, 19-godišnje djevojke. Pretpostavlja se da je uzrok ove teške saobraćajne nesreće neprilagođena brzina stanju i uvjetima puta. Premoćna pobjeda Kukuriku koalicije lijevog centra sa sigurnom nadpolovičnom većinom u Saboru i drugi najlošiji rezultat HDZ-a do sada od proglašenja nezavisnosti Hrvatske, glavne su vijesti izbora za Hrvatski sabor održanih u nedjelju. Svjetske agencije i mediji navode da je pobjeda Hrvatske ljevice očekivana, a da će nova vlada morati da rješava teško ekonomsko stanje. Nakon izbora u Sloveniji do sada je izbrojano oko 99,96% glasova, a na izborima je pobijedio predsjednik pozitivne Slovenije i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. Izborno učešće na jučerašnjim prijevremenim parlamentarnim izborima iznosilo je 64,6%, objavila je danas Državna izborna komisija Slovenije. Jedinstvena Rusija premijera Vladimira Putina osvojila je 49,98% glasova poslije prebrojanih 75% glasova na izborima za Donji dom Ruskog parlamenta. Posljednji su podaci koje je saopštila Centralna izborna komisija te zemlje. Sud u Hagu donio je odluku da je Grčka pogriješila što je blokirala ulazak Makedonije u NATO 2008. godine zbog njihovog dugogodišnjeg spora oko imena makedonske države. Sud je utvrdio da je Grčka prekršila privremeni sporazum iz 95. godine kojim se obavezala da neće blokirati Makedoniju prilikom prijema u međunarodne organizacije i institucije pod imenom bivša Jugoslavenska Republika Makedonija. Crnogorsko tužilaštvo pokrenulo je istragu o telefonskim listinzima. Specijalna tužiteljica Đorđina Ivanović počela je sveobuhvatnu istragu kako bi se utvrdilo da li su vjerodostojni listinzi po kojima su premijer Igor Lukšić i ministar vanjskih poslova Milan Roćen navodno 2008. godine komunicirali s Darkom Šarićem optuženim za šverc kokainom. Egipćani danas glasaju u drugom krugu prve faze parlamentarnih izbora, a organizacija Muslimanska braća pokušat će da učvrsti vođstvo ispred stranaka radikalnih islamista i liberala. Većinu mandata na prvim slobodnim izborima u Egiptu osvojit će političko krilo Muslimanske braće i Stranka slobode i prava, što bi mogao da bude uvod u borbu sa vojskom za prevlast u zemlji. Sirija je prihvatila zahtjev Arapske lige da primi posmatrače kako bi se okončala osmomjesečna kriza koja potresa zemlju, saopšteno je iz Sirijskog ministarstva vanjskih poslova. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai pozvao je međunarodnu zajednicu da ostane angažovana u toj zemlji do 2024. godine. U Bosni i Hercegovini se do kraja dana očekuje postepeno naoblačenje s kišom, najprije u južnim i zapadnim područjima, a tokom večeri i u ostalim dijelovima zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Samir Bejtić oslobođen je danas svih optužbi za zločine počinjene tokom rata na lokalitetu Kazani u Sarajevu. Bejtić je u julu 2006. godine osuđen pred kantonalnim sudom u Sarajevu na 14 godina i 6 mjeseci zatvora zbog ubistava civila na lokalitetu Kazani. Na ovu presudu uložene su žalbe, a nakon obavljenog postupka Bejtić je u junu 2008. godine oslobođen optužbe za ubijanja, premlaćivanja i zlostavljanja civila. Kantonalno tužilaštvo je uložilo žalbu nakon čega je ukinuta presuda i naložen ponovno suđenje pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Slušamo Aidu Đugum.
Samir Bejtić, bivši pripadnik 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, po drugi put je oslobođen svih optužbi za zločine počinjene na lokalitetu Kazani u Sarajevu. I ovog puta svjedočilo je 30 svjedoka, ali kantonalni sud u Sarajevu Bejtića je oslobodio zbog nedostatka dokaza, objasnio je sudija Jasenko Ružić.
Svi ovi svjedoci su u svojim iskazima bili neodređeni, pogotovo u pogledu učešća Bejtića Samira, navodeći da se ne sjećaju događaja, da su bili maltretirani od strane vojnih organa bezbjednosti, da daju određene iskaze. U odnosu na optuženog Bejtića Samira, nijedan od saslušanih svjedoka nije eksplicitno potvrdio navode optužnice, da on na način opisan u činjeničnom opisu počinio krivična djela ubistava na svirep način Jovanović Duška i Nikolić Čergina, odnosno ubistvo u pomaganju, odnosno Šalpur Predraga i Škrivić Boždara, te ratnog zločina u odnosu na oštećenog u Čuroju Zorana.
Bejtić je 2006. godine osuđen pred kantonalnim sudom u Sarajevu na 14,5 godina zatvora zbog ubistva civila na lokalitetu Kazani. Na ovu presudu uložene su žalbe Vrhovnom sudu Federacije, nakon čega je Bejtić oslobođen. Kantonalno tužilaštvo uložilo je žalbu Vrhovnom sudu Federacije i prošle godine je ukinuta presuda i naloženo ponovo suđenje pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Advokat Samira Bejtića, Fahrija Karkin, kaže da su očekivali oslobađajuću presudu.
Čuli ste da niko ne kaže nije Samir kriv. On se oslobađa od optužbe. Dakle, nema dokaza da je on počinio.
Tužilaštvo je nezadovoljno presudom i najvjerovatnije ponovo će podnijeti žalbu Vrhovnom sudu Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Kukuriku koalicija koju čine Socijaldemokratska partija Hrvatske, Hrvatska narodna stranka, Hrvatska stranka umirovljenika i Istarski demokratski sabor dobila je 80 od 151 mjesta u saboru na juče održanim izborima u Hrvatskoj. HDZ je dobio tek nešto više mandata nego 2000. godine i to 44 plus sva tri mandata iz dijaspore, dakle ukupno 47. Šta će biti prioriteti nove hrvatske vlade, prije svega u regionalnim odnosima, reći će nam Enis Zebić.
Partnerski i prijateljski odnosi sa susjedima, poruka je mandatara nove hrvatske vlade Zorana Milanovića. Susjedima na jugoistoku Europe Hrvatska će pomagati u euroatlantskim aspiracijama jer je to u interesu stabilnosti, otvorenosti i prosperiteta, naglasio je. Može se očekivati jedna opuštenija atmosfera, atmosfera suradnje, a ne više atmosfera konfrontiranja kao što je bilo oko zakona o ništetnosti akata bivše JNA, Jugoslavije i Srbije, kaže za naš radio politički analitičar Damir Grubiša, podsjećajući da je sam Milanović među svojim prvim vanjsko-političkim posjetima uključio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.
To znači da je strateški prioritet ove vlade buduće bit će upravo regija i uspostavljanje dobrih odnosa u regiji i onemogućavanje svih konfliktnih žarišta koji bi tu mogli nastajati. U tom pogledu postojat će veća suglasnost između predsjednika Republike koji je otvorio tu jednu sezonu dobrih odnosa u regiji i mislim da će u tome se uspjeti naći jedna prava mjera između i vlade i predsjednika Republike i da će to dovesti do pozitivnih pomaka i u regiji.
Što se Bosne i Hercegovine tiče, zaočekivati je da nova vlada uputi BiH Hrvate da svoju budućnost traže i nađu u Bosni i Hercegovini. Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić za naš radio posebno je komentirao trokut odnosa Hrvatska-Srbija-Kosovo, jer je upravo zbog hrvatskog priznanja Kosova Srbija osjetno zahladila odnose sa Zagrebom.
Srbija ne mora priznati Kosovo zbog svojih povijesnih razloga, emotivnih razloga njihovih građana, ali mora Srbija dozvoliti da regija komunicira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Broj birača iz Bosne i Hercegovine koji su u nedjelju glasali za Sabor Hrvatske najmanji je od svih dosadašnjih izlazaka na izbore u susjednoj državi. Od njih 264.000 koliko je ima pravo glasa, odnosno državljanstvo Hrvatske, glasalo je oko 16.500, odnosno nešto više od 6%. Slušamo Dženanu Karabegović.
Nino Raspudić, profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, kaže za naš program da su birači u Bosni i Hercegovini izbore bojkotovali. Kao razlog Raspudić navodi politiku koju je HDZ Hrvatske vodila prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koristeći ih isključivo kao biračko tijelo.
Rezultat svega toga je bio jedan sramotni kompromis po tri fiksna zastupnika takozvane dijaspore. 411 tisuća ljudi bira tri zastupnika, dok isti broj ljudi u Hrvatskoj ih bira 14. Znači, očito je da se već samom tom odlukom radilo o diskriminiranju dijela hrvatskih državljana. A posebno ponižavajuće je bio dogovor da se u Bosni i Hercegovini glasuje samo na 4 mjesta.
Dva bosansko-hercegovačka HDZ-a u oči izbora u Hrvatskoj najavila su punu podršku Jadranki Kosor, predsjednici HDZ-a Hrvatske, koja je prošle sedmice održala predizborni skup u Mostaru, no sudeći prema izlaznosti birača u Bosni i Hercegovini, to nije bilo dovoljno. Dan nakon izbora u susjednoj državi HDZ BiH čestitao je Kukuriku koaliciji na pobjedi. Na pitanje što očekuju od buduće vlasti u Hrvatskoj, Marinko Čavara, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, je rekao:
Ustav Republike Hrvatske definirao da Hrvatska treba da pomogne Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a nama je surađivati sa svakim onim koji je legitimno dobio na izborima vlast u Republici Hrvatskoj.
Podsjećamo, za tri saborska mandata iz dijaspore u Sabor Hrvatske ove godine su se natjecali kandidati sa 15 prijavljenih listi. Među njima nije bilo kandidata Kukuriku koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Uz prisustvo specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini Petera Sorensena, u Sarajevu je održan drugi sastanak foruma za parlamentarnu saradnju. Članovi ovog foruma, predstavnici Komisija za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma federalnog parlamenta i Narodne skupštine Republike Srpske, razmatrali su informacije o programu integrisanja u Europsku uniju. Više detalja ima Milad Obradović.
Forum za parlamentarnu saradnju u okviru svog rada bavit će se velikim brojem pitanja koja se mogu rješavati i na državnom i na entitetskom nivou. Forum se neće baviti aktualnim pitanjem aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Europsku uniju, kaže Halid Genjac, predsjedavajući zajedničke komisije za europske integracije parlamenta BiH. Naime, rješavanje spornih zakona i problema ostaje liderima političkih stranaka, dodaje Genjac uz napomenu da su članovi foruma danas dobili informacije o programu integrisanja, koji će biti u prvom planu rada ovog tijela.
Program integrisanja svake države, pa i Bosne i Hercegovine, je jedan opsežan dokument koji po svih 35 poglavlja pravi inventuru stanja, drugim riječima politička sporedja koja mi oko svakog zakona imamo. Dokom izrade program integrisanja će se riješiti na način da se ustanovi šta je čija nadležnost.
I predsjednik Odbora za europske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Borislav Borenović smatra da proces europske integracija Bosne i Hercegovine ne može da stoji.
Zašto ne bi inicirao da sljedeći godin 10 zakonskih rješenja budu usvojeni u parlamentu Republike Srpske i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine? Automatski su oni implementirani od strane institucija u Bosni i Hercegovini, teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
Marinko Čavara, član Komisije za europske integracije predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, kaže pak da je specijalni predstavnik Sorensen tu da pomogne na europskom putu, ali da još nema pravog dogovora unutar Bosne i Hercegovine.
Prije svega potrebno je složiti političke odnose oko Bosne i Hercegovine, kako urediti Bosnu i Hercegovinu, ona će biti lako dogovoriti sve zakone koji su nam neophodni za Bosnu i Hercegovinu na putu ka Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U današnjoj javnoj raspravi o nacrtu budžeta i ekonomske politike Republike Srpske privrednici su od entitetskog premijera Aleksandra Džombića zatražili smanjenje poreskih nameta i bolju raspodjelu sredstava planiranih za poticaj izvozu i poljoprivredi, izvještava Milorad Milojević.
Predstavnici Privredne komore Republike Srpske zatražili su da se svih 60 miliona maraka namijenjenih podsticaju u poljoprivredi usmjeri isključivo u proizvodnju, a ne da se dio sredstava skreće za razvoj ruralnih sredina. Isto tako zatraženo je da u budžetu budu izdvojena i veća sredstva za podsticaj izvoza od sada planiranih 20 miliona maraka. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić iznio je i zahtjev da se smanje poreski nameti te da se vrate neoporezive plate.
drugim aktivnostima treba nastaviti i eliminisati i sve češće pokušaje kroz podzakonska akta, kroz određene pravilnike i odluke uvođenja novih i dodatnih opterećenja.
Privrednici traže i izmjene nekoliko zakona koje bi im olakšale poslovanje i zapošljavanje potrebne radne snage. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić obećao je da će u narednoj godini biti formiran odbor koji bi se bavio regulatornom reformom, odnosno analizom zakonskih i podzakonskih rješenja sa stanovišta privrednih potreba. No obećanje da će doći do smanjenja nameta Džombić nije dao.
Sasvim je sigurno da kada oslobodite investicije od oporezivanja, da će to dovesti do određenih investicija, do povećanja broja zapošljavanja. Treba da predvidimo i analiziramo moguće pozitivne efekte i prema tome se odlučimo.
Džombić je istakao i da je tokom javne rasprave usaglašeno da se obaveze koje su evidentne prema privredi kod Fonda zdravstvenog osiguranja od 20 miliona maraka u prioritetu izvrše do kraja godine, kao i obaveze kod Fonda dječje zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15 sati 16 minuta, podsjećam na vijesti dana. Samir Bejtić oslobođen svih optužbi za zločine počinjene tokom rata na lokalitetu Kazani u Sarajevu. Kukuriku koalicija ubjedljivo pobijedila na juče održanim izborima u Hrvatskoj. Odziv birača iz Bosne i Hercegovine za hrvatske izbore ovoga puta bio izuzetno nizak, glasalo nešto više od 600% upisanih birača. Međunarodni sud u Hagu donio odluku da je Grčka pogriješila što je blokirala ulazak Makedonije u NATO 2008. godine zbog njihovog dugogodišnjeg spora oko imena Makedonske države. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu i regiji. Međunarodni sud u Hagu utvrdio je da je Grčka prekršila privremeni sporazum iz 1995. godine kojim se obavezala da neće blokirati Makedoniju prilikom prijema u međunarodne organizacije institucije pod imenom bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Iz Skopja se javio Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik suda Hisashi Ovada, čitajući presudu, rekao je da je sud utvrdio da ima nadležnost da postupa u ovom slučaju, a onda je saopštio da protivljenje Grčke na prijem Makedonije u NATO-u predstavlja prekršaj obaveza koje su sadržane u stavu 11 privremenog sporazuma između dve zemlje. On je još rekao da je sud odbacio sve druge podneske koje je podnela Makedonija. Prema obrazloženju presude, koje je trajalo oko jedan sat, sud je odbacio najveći dio argumenata tužene strane, odnosno Grčke, među kojima i to da su prekršavanja sporazuma bila odgovor na prethodno napravljena prekršavanja od strane Makedonije. Jedino prekršavanje sporazuma od strane Makedonije je napravljeno 2004. godine kao rezultat upotrebe simbola s protivne strane. Ali to prema sudu nije bio dovoljan argument da se blokira učlanjivanje zemlje u međunarodnim organizacijama. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoja Kuzmanovski.
Jedinstvena Rusija Vladimira Putina pobijedila je na izborima za Dumu, ali istovremeno doživjela najveći pad od svog postanka. Sa skoro 65% osvojenih glasova u 2007. godini, vodeća vladajuća partija ubilježila je ove godine tek nešto više od 50%. U redakciji u Pragu priredila Sabina Čabarabdić.
Vladimir Putin bi se ozbiljno morao zabrinuti, tvrde promatrači ruskih zbivanja. Rezultati nedjeljnih izbora nose ozbiljne neugodnosti vladajućoj partiji koja je izgubila dvotrećinsku većinu u Dumi. Od ukupno 450 mjesta u Donjem domu, Jedinstvena Rusija je držala 315, sada ih je 220. Stojeći uz ruskog predsjednika Dmitrija Medvjedeva, premijer Putin pokušavao je pokazati hrabro lice pred TV kamerama. Na temelju ovih rezultata bit ćemo u mogućnosti osigurati stabilan razvoj naše zemlje. Medvjedev, koji formalno vodi Jedinstvenu Rusiju i za kojeg se očekuje da će postati premijer nakon što mu se predsjednički mandat okonča iduće godine, kazao je kako su izborni rezultati pokazali demokratiju na djelu. Govoreći za Radio Slobodna Evropa, analitičar Moskovskog centra za političku procjenu Pavel Salin pojasnio je kako rezultati izbora pokazuju rastuću društvenu nestrpljivost. Ovo naravno nije potpuni poraz Ujedinjene Rusije, ali je signal za uzbunu i to za kompletnu vladajuću strukturu. U društvu jača raspoloženje za proteste, a to opozicija itekako može dobro iskoristiti.
оппозиционной партии.
Vraćamo se domaćim temama. U Stocu je posljednjih dana zabilježeno nekoliko incidenata okarakterisanih kao širenje međunacionalne netrpeljivosti. Izvještavajući o tim prije svega vandalskim činovima, mediji Stolac nazivaju grad slučaj, sa čim se građani Stoca ne slažu. Adla Dizdar ima priču iz ovog grada.
Prošle su sedmice u Stocu zapaljene jaslice, postavljene u oči proslave Blagdana Božića. Zatim je na džamiji Ali Paše Rizvanbegovića zapaljena vjerska zastava, a onda je sve kulminiralo kamenovanjem autobusa stolačke kompanije Bregava Trans u Ortiješu nadomak Mostara. Počinitelje paljenja jaslica i zastave policija Hercegovačko-neretvanskog kantona već je otkrila, te protiv istih podnijela prijave. Na otkrivanju onih koji su kamenovali autobus prošlog petka još se radi. Za policiju ovi incidenti nisu uzrok većih tenzija među građanima Stoca. Medijski izvještaji i napisi o zbivanjima posljednjih dana naljutili su Stočane. Stolac ovih dana živi normalno, šta više okupirani su sasvim drugačijim aktivnostima, kaže Nermin Bise, urednik nedavno pokrenutog Stolac radija.
Stolac živi u znaku mnogih humanih projekata koji se dešavaju tu, brojne akcije prikupljanja pomoći u hrani, odjeći, jednoj teško socijalno ugroženoj porodici.
Na Stolac kao pozitivnu sredinu, a ne grad slučaj, gleda i Tihomir Šimunović, koji je u Stocu radio dugi niz godina. Stanovnici grada na Bregavi imaju mnogo briga, ali ne političkih, objašnjava Šimunović.
Tako ga su pritisli problemi i ekonomske prilike i tako.
Ispada poput ovih u Stocu mnogo je u cijeloj državi, smatraju i Šimunović i Bise. Ne razlikuje se Stolac, kažu, od Mostara, Čapljine, Sarajeva. Ima i onih koji ne žive u prošlosti, kaže Bise, ali se rijetko javnost cijeti da o takvim ljudima priča.
Nisu našli zgodno da pronađu Sašu Jelu, nisu našli zgodno da pronađu Nedima i Janu, Nikolu, Zenajda, koji su zajedno svaki dan igraju se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Povodom 5. decembra Međunarodnog dana volontera UN-ova organizacija za razvoj u Bosni i Hercegovini podsjeća na vrijednosti i značaj volonterizma u svijetu gdje hiljade ljudi na različite načine pomažu drugima. Zakon o volonterizmu za sada postoji samo u Republici Srpskoj, a na području države volontira tek 5% ljudi. Pripremila Žana Kovačević.
Grupa mladih ljudi okupljenih u društvo Volonteri prijatelji Konjica odlučila je pre nekoliko godina pomoći komšijama u ulici i od početne ideje saniranja kupatila stigla do obnove cijele kuće za porodicu Alibegović. Dovoljno je bilo samo primijetiti nevolju tih ljudi i pomoć je stigla, kaže Adis Muhibić iz društva volontera Konjic.
Postoje vidljivi i ti nevidljivi faktori kojima je volonterski rad građana pomogao. To je da smo jednostavno stvorili takvu klimu odnosa u našoj lokalnoj zajednici da ta djeca koja su do juče bila na neki način predmeti smijavanja i izrugavanja u našoj ulici, dovoljno je samo bilo da im pružimo jedan mali znak pažnje i da stvarno zasučemo rukave da mjesec dana radimo na totalnoj rekonstrukciji njihovog stana, ali kako smo to uradili mi smo promijenili njihov život. Svako od nas se može osvrnuti u svom komšiluku i primijetiti da neko ga nešto tišti, moramo reagovati.
U Bosni i Hercegovini postoji zakon o volonterizmu samo u Republici Srpskoj, a jedina priznata kategorija volontera su stažisti, pripravnici, čiji status je regulisan propisima o radnim odnosima, a njihov rad nije dobrovoljan. U Bosni i Hercegovini samo 5% ljudi bavi se dobrovoljnim radom, a potrebe su daleko veće, ističe šefica UN-ovog programa za volontere Elizabeth Siebenman. U svijetu hiljade i hiljade ljudi radi i pomaže i ulaže svoje vrijeme i energiju u izgradnju bolje lokalne zajednice. I u Bosni i Hercegovini postoje ljudi koji pomažu, ali procenat od 5% je zanemariv u odnosu na evropski prosjek od 30%. Vjerujemo u veliki potencijal ljudi u Bosni i Hercegovini, te da bi se ovaj procenat od 5% mogao ipak povećati. Volontarizam može biti način da se pomogne drugima, ali i mogućnost individualnog usavršavanja i razvijanja vještina tako da je višestruko koristan, kaže Siebenman. Hiljade ljudi širom svijeta pomažu nesrećenima u prirodnim katastrofama, a neke volonterske organizacije specijalizovale su se za pomoć osobama sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju, poput sarajevske organizacije Sumero. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Povodom Međunarodnog dana volontera Crveni krst Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli je danas dodijelio zvanje volonter godine za 9 volontera koji su svojim dobrovoljnim zalaganjem doprinijeli promociji humanitarnog rada i djelovanja. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Nikola Kožuljević već je dugi niz godina volonter u Crvenom križu u Tuzli. Za razliku od njegovih kolega iz zemalja Europske unije, njegov volonterski staž je samo njegova osobna satisfakcija da svoje slobodno vrijeme usmjeri u pametne stvari. Volonteri iz drugih zemalja, osim osobne satisfakcije, imaju i razne pogodnosti poput zdravstvenog osiguranja i toga da im je volonterski staž priznat kao pripravnički.
Mislim da je sama bit volontiranja nije, ne bi trebalo da bude neka zarada, nego bi trebalo da bude iskustvo, ali opet to danas kod poslodavaca prelazi neku drugu dimenziju, odnosno bude na iskorištavanje mladih ljudi, znači na osnovu tih nekog volontiranja oni iskorištavaju i da dobiju besplatan rad.
Emina Sabljak, volonterka iz Cazina, volontira već 22 godine.
Pa meni je najveća naknada kad ja dođem u kuću gdje ima porodica, puno djece koji nemaju ništa stvarno. Da ne može čovjek opisati koliko imamo mi sirotinje te. Oni su presretni kad se toj djeci donese malo slatkiša.
Namik Hođić, tajnik Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da je Crveni križ već inicirao prema vladi Federacije BiH pitanja kroz koja bi se trebao riješiti položaj volontera u našoj zemlji.
A to je prije svega donošenje zakona o volontiranju koji ne postoji u Federaciji, imamo ga u Republici Srpskoj. Taj zakonski okvir bi trebao da riješi određena statusna pitanja volontera. Zdravstveno osiguranje volontera, pravo na određeni topli obrok, pravo na troškove putovanja i tako da, znači ona minimalna prava.
Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine implementira programske aktivnosti u sudjelovanje i doprinos oko 2667 aktivnih volontera. U okviru socijalnih aktivnosti aktivno je oko 720 volontera, a u oblasti zdravstvenog prosvjećivanja aktivno je njih 875. Oko 890 volontera je aktivno u oblasti rukovođenja organizacijom Crvenog križa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini je do sada pronađeno preko 60.000 stećaka. Najljepši među njima svakako je ona iz Gošće kod Kaknja. Iako se original već decenijama nalazi u botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu, multidisciplinarnim projektom Tajna zgošćanskih stećaka izgrađena je njegova vjerna replika koja je danas predstavljena ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Zgošćanski stećak je pravougaonog oblika i ukrašen nizom geometrijskih, floralnih, životinskih i ljudskih oblika. Vjeruje se da su ga radili dalmatinski majstori na koncu 14. i 15. vijeka. Izrada njegove replike i postavljanje na javnu površinu ispred BH parlamenta ima višestruko značenje, kaže historičar i predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Dubravko Lovrenović.
Činjenica da se radi o jednom važnom kulturološkom projektu koji niti u primisli ima bilo kakvu ideologizaciju, trivializaciju od umjetnosti stečaka. To je jako poticajno djelovati na projekt uvrštenja stečaka na listu svjetske baštine.
Klesarske radnje povjerene su dvojici majstora. Akademski kipar Stijepo Gavrić jedan je od njih.
Mogu reći da sam zadovoljan. Najteže je bilo rekonstruirati dijelove koji nedostaju. Njih se nisam usudio rekonstruirati.
O stečcima se vode mnoge polemike. Najnovija arheološka istraživanja mogla bi izmijeniti postojeće teze BH historije. Autor projekta Tajna zgošćanskih stečaka Feri Cokolović.
Riječ je o skeletu za koji historiografija tvrdi da je kćerka Katarine Kosače i kralja Tomaša. Koliko se pokaže da ona zaista kotromanička, ona bi nam to bio enigma ili karika koja nedostaje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Samir Bejtić oslobođen je danas svih optužbi za zločine nad Srbima počinjene tokom rata na lokalitetu Kazani u Sarajevu. U kantonalnom sudu u Tuzli danas počelo suđenje Hamedu Salihoviću, Nedžadu Oriću i Jazemu Ahmiću, koji se terete za ratni zločin protiv stanovništva na području opštine Srebrenik. Sud u Hagu donio je odluku da je Grčka pogriješila što je blokirala ulazak Makedonije u NATO 2008. godine zbog njihovog dugogodišnjeg spora oko imena makedonske države, jer je prekršila privremeni sporazum iz 95. godine. Državni ministar u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Werner Hoyer izjavio je u Briselu da je oko Crne Gore manje više postignut konsenzus od počinjanju pregovora o članstvu polovinom 2012. godine. Starosna granica za odlazak u penziju u Italiji se podiže na 66 godina, predviđeno je planom za smanjenje deficita državnog budžeta za 30 milijardi eura, koji je danas objavio italijanski premijer Mario Monti. Večera svjetska premijera prvog rediteljskog filma Angeline Jolie u Zemlji krvi i meda u New Yorku. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme sa mjestimičnom kišom, a u centralnim i višim područjima sa susnježicom ili snijegom. Jutarnja temperatura od -3 do -5, na jugu do 10, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su u 18 i u 22 sata iz studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Marija Arnautović.